أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولا. فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. يسألك الناس تپوس کے استانہ یا رسول اللہ خلق عن الساعت دا وقت بارکے سا وقت بکلئی ساعت وقت وئی گھنٹے تا سر کے گڑے تا ساعت وئی ناغا وقت بکلئی. قل انما علمها تم سنوئے چھ بے شک فقط علم خود دغی عند اللہ دا اللہ سر دے. وما یدری کا اوتا تا سپت دا لعل الساعت تکون قریبا ایسا الہ تپوس کے ہون کیا تا تصفت دا چی شاید دا وقت دیر نیز دی. ان اللہ بیشک اللہ پاک لعن الكافرین لعنت کرد پا کافرانو باندے و اعد لهم تیار کرد دیر دیر پارا سعیرہ بلکڑے اور سعیرہ لمبی شوئی بلکڑے اور خالدین فیہا ابدا چی دیب پاکی ہمیشہ ہمیشہی لا یجدونا او دیبا نمومی ولی انسوک دوست ولا نصیرہ نسوک مددگار. یوم تقلب وجوههم پا غرز بانے چی الولے راڑولے بشی مخند دی فی النار پور کے پا محبا الولے راڑولے شی پور کے لکا سرے چی تکی الی راڑی پور. یقولون عزیب وی یا لیتنا ہے کاش افسوس تے منگ لرا اتعنا اللہ چی منگ اطاعت کرے کامل دا اللہ دا حکم و اتعنا الرسول و اطاعتم کرے دا رسول سخب ہوا ولی بزم رسزا منتدا حال بولی علمان. وقالو او دیبوی ربنا اے رب زمانگا انا اتعنا بیشک من کو اطاعت کرد خبرم من الدا سادتنا دخپل سردارانو و کبراءنا دخپل غٹانو لیا مشرانو لیڈرانو فا اذلو نفس بیلا نمانگا گمراہ کلو دینی غلار استارا لاتی کم نیغت در غلی رتا استارا دینی منگا والو لو غلطی کلو. ربنا اے رب زمانگا آتیم ورک دیتا ضعفین من العذاب دبل او دچن عذاب ولعنهم لعنا کبیرا او لعنتو کی پذیبان لینا لعنت بل دیکھ مضمون غل لکل ضعف تا کل دپارا با لعنتی ساسو دو دیتو پی رئی کری دا ساسن دا چا کری دا ساسن چا کری دا. یا ایو اللذین آمنو اے کسان تاسی ایمان را اور ایمان والاو لا تکونو مکی گیر تاسو کل لذین دا آکسانو پشان آزم موسیٰ چی تکلیف ورک موسیٰ علیہ السلام تا تکلیفون بے ورکول پی عمبر تا موسیٰ علیہ السلام تا لفبر آف اللہ اللہ بریکو مبارک بریک اللہ پاک مما قالو دی چی کم الزامات بلگولو یہ بے. وکان اللہ حال رائے چی عبود دا موسیٰ علیہ السلام عند اللہ دا اللہ پنیز بانی وجیہا عزت من ایزا خدیب بنید عزت من دو. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والا اتقو اللہ اللہ نا اجر اگر اللہ دا نارازگان ازان اساتے. وقولو اوائے پخلیبانم قولا سدیدہ نیغ خبر سیدھا قولا سجیدہ سیدھا خبر نیخ درست خبر کوئے خبر کی بغت پر مکوئے مثالی بما چوئے خبری اٹک کوئے لدغی وضا برکتی جی اصلح لکم اعمالکم اللہ بستا اصلاح کی استاس دا اعمال و قبولیت تغیور سی ویغفر لکم ذنوبکم او او بخیتا استفتاس گناونو سر پر قول سدید باننے چی سال سید درست او ٹیک ہوئے نہ کوئے خبر چی کوئے تمہارے دوست اب خبر کوئے خوش بات شیئے دلتا بیرا خبر چی اوکر لائے خبر تو لکی سب ہو جا چی سرگزشت بیان کو دغه بیان ته بیان کو بیا وراغه کرا چې کو نه بیا یو لاس کا لپس بیا به خبره کول نه اقصې له بیان ولا چې دلته څنګه بیان کړی و زړه بر به پکې څه زیاتې کم نه و په الفاظو کې دې ته قول سدید وایي څه چې وایا کوا څه چې کوي هغه جوس وایي صحیح وایي قابل اعتماد دی ومن یطع الله ارا څوک چې اطاعت کوي د الله و رسول او د هغه د رسول نو فقد فاز فوزا عظیما پس بے شک دې کامیاب شو بس یقیناً دے کامیاب شو فوز عظیم پلوئی کامیاب ہے اللہ و تعظیم ہوئے ندا کامیابی سمر بھئی چدا اللہ و غیبہ اور اللہ و سی انہا عرضنا الامانتا بے شک ما پیش کو اقبل امانت علی السماواتے فاسمانون باندے پانون تن پیش کو والارض ازمکتا والجبال غرونتا اکوی حمالے غنی غرونتا فابینا اغی انکارو کو ان یحملنہا چوچت کی زما دے بار امانت لرا واشفقنا منها او اجرے دل دلید اوچت اولنا دلید نتائجنا وحملها الانسان اوچت کو دے امانت زما چرا امانتو انسان یو پینزش پک فکا انسان راولانی سے کی جی دے امتحان تظور مخی کے گم انہو کانا ظلوما بے شک دے ظلم کو ان کے اوپخ پلزان جہولا نتیجی نے دے خبر نو چدا غرون تی انکارو کو زمک اسمان تی انکارو کو دا مانا سمر بوجھ دے دا سمر لی امتحان دے لیعذب اللہ المنافقین نتیجہ دا شو چا اللہ عذاب ورک منافقین ہوتا چا دے امانت کی گر برکڑی و صحیح کرے نہیں والمنافقات و منافقان و خضتا والمشرکین و مشرکان و سروتا والمشرکات و مشرکان و خضتا ویتوب اللہ او نظر رحمتو کی توجہ در رحمتو کی اللہ علی المؤمنین پر مؤمنان باندے دے بار امانت بوجی امانت خیال ساتھ لے والمؤمنات پر مؤمنان خود باندے وکان اللہ غفور رحیمہ دے اللہ بخون کیوں میں روان مضمون جی سورت ختم شو پٹیر و مضامینو باندے معاشرتی مضامینو او دا معاشری اصلاح اور پر معاشرہ کی غلط رسومات غلط رواجنا غلط طریقی دا زندگی دا غی مٹاولو اور لرکولو نو رواج او رسم رسومات ماتول دا دیر زران کار رہے اسی پر سوکوئی ہو یہ سرے رہے بلکل یوازی پاتی شی ورے دیکھ دا اصلاقی اور دے دے مصلح شا نو دا سرے با یوازی پاتی کی گی دا دیر کم اللہ ماشاءاللہ تکلیف بہت دیر رسی گی زمان حال لے رام تا رضی وجہ نے چکم دینو اللہ ہوئی چی گورا چی سوک دا کئی او دا نو تاسم باتا ستوئی چی سورہ احزاب دے کنا نو سورہ احزاب کی چکم دے ستو کنا یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا یطع الکافرین والمنافقین اے نبی تا اللہ نا یرا ہوئے اکا از کافرین والمنافقین او دا کافران اتعاط مکو منافقین اتعاط مکو نبی دا غیر اتعاط کو نبی کل اتحاد کو عدل تک یہ کم دینا عدل تک ابل رضی مضمون پیشوے دے کچھلے تو یہ منافقان اتحاد ہو کے رہو کے یاد رضی سزا بگورے مومی ماتا سزا ہوئی کنا ندر تک یہ کم دینا مضمون آغر آدی نسا آغر وقت ماتا سزا ویلو چی دری خبری وی یو دو قریزو سرا آغر صفائی وا چاہی معاہدہ کری دو ابو سفیان دی سرا ملاوی ذل آغر وعدہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولی مجتبندی کی ذلہ کنا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت جرنیل لوی حسکی دا خالد بن ولید گولے وزن پر متاثر دے فعالم اسلام کے لئے جرنیل لے دا گولے عالم اسلام لیکن دا حضور بحیثیت جرنیل کی اگر محسوس کرے دے اگر یعنی ذلہ دے اگر دا خدر لوی عظیم حسکی دا بہر پہلو باندی دا اگر بصیرت کی لقد کانا فی رسول اللہ اسوت حسنہ رسول اللہ پجن کے بہر پہلو باندی کی تعقلے گریلی زندگی با زندگی سیاسات و زندگی و معاملات و زندگی کل چی گولے پر کم پہلو نتا تھا وملائی گی اگر کیا سیرت وملائی گی یو خدا اسی حال تک جی کم دے یو خدا دا معاشر اصلاح و رسومات و دا رواج ما تولو ناغی که دو خبری یو خدا تنسی کم یو جنگی حضاب ہو چا غریر سخت ہو حالات لیکن چا بار آزار دس آزار قبائل دا غلقی خونه قصبیل و مدینی نا چاپی دا شوی حضور جب موچ بندی کرده دا نا دو طرف تا چی کم دے پا جنوب بانتا سو گول اندخل تا کلا دا کجوری باغا چی کم دی دخل دا کلا خندق دے در دیرو گرده مخما سا آسار انمی دا نال تا چی کم دا خندق دے دا تقریبا نو میل کی خندق دے دا آغی چھوڑایی دا او پشا بانے باغا تی غرن دی او مخ تا قریزہ دی دا آغی سلام و آئیدہ دا شا تا چی کم دے دا حضور بچی و کورن دا مسلمانان و کورن و بچی نو مخ کی دا آغی سلام و آئیدہ دا یهود قوم خدا حال لے ابو سفیان چرا گیا تو چلا کا بڑا دایو مقلا رہا مگر جا رہا مگر مگر بے رہا نکو ادا مقلا مگر ختم ہو رہا خلق اگر اتفاق دایو کہ تاریخ کی کم دی نہ دا عرب پر تاریخ کے خندق دانے یہ خبر ہے جو مگر خندق ان خلا ول اس مگر کہتے ہیں جی اور قرہ کا اللہ رب الدین تعید کی رہا گیا نہ اگے کی کم دی نہ اغا خدا کا رواج مثلا رواج دا چلا متبنا مثلا پر دی زیرو اور یہ صحیح بتا سما زیرو ہمارا تو حضرت زید بیان کرے ہوگا نا کہ مور پلا رہا پھر اور پچھلا رہا اور جب ہوتا ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ چلا کر سستا سے زیر چلا رہا ہے کہ تم جی کا سوال لگتے سر فدیہ کی سکی جی من بدر کو اگر یہ لکھا فدیہ نہ اخلم پاغا باندھے پاغا بڑا لے گم 15 سال تقریباً ڈاغا عمر دیا گا بگو کیا پخل کا سرزی نظر میں نے کون نہ آگا اور کہنے دی نبی حضرت زان نہ سکھ لڑکو ہم نہ سر شرم ہم نہ فضور نہیں ہو جائے کم تھا اچھا تھا خوشحال ہے کہ وہ چلا خالی بکا دے وہ ہوتی خبر ہے نہیں خوشحال ہے کہ زیادہ رہ رہا تھا وہ تو کہتا تھا کہ یہ نہیں رہتا تھا سان جاؤ ادھر میں یوں میں پلا رہے یوں میں سرے اللہ کا دیدہ اگلی سر دیئی تا سب خیال لے کہتا وہ سر رضی زر سر تو نو امتا تھا انا رضی نظر سب بیدی میں دیا لما اور کہتا نلی نو زب حضور مانا خسو کہ یا رسول اللہ رستا غلامی پذی ازاد قبائل و ازاد غلامان نو حالات راغلی و قبائل کے لکشی و ازاد غیو مکہ کے حلیت القبرہ رضی اللہ ترو زیو آغا اس کا پتایش کے آواز کم دے نبی آئے قلت تر اللہ ورکو حضرت خلیت القبرہ آئے ورکو نظر کا چکم دے غلام نو بے منگا پدی ازاد ہے بانے چکم دے نظر غلامی ساقا قوم آباد ترجیم اور قوم دیلا خوش آلہ شو حضور سلطن اگلی لالا غیزی خوش آلہ شو کتا خوالے کا جیبت آلے غلامی آگا وقتی دا جو شو کہ غلامی نا لین آلت پر دنیا کے بننا تو غلام اس نہیں کنا من دا غنی لگا وقت تغیر ما شن دے منس کی دا غکی نو اگر طول کاتا رسی کنا مورا بلا تر رسی تو غلام اگر طول کاتا رسی کنا دا وقت نو آگا تکم دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اعلان ہو کہ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید محمد زید ابن محمد آگا جی کم دیا قدرت آدھا دمت دا عرب پر یواج بانے بس زید دیبا زمانہ میرا سبی دیبا زمانہ میرا سبی اور دا دستی ہو دباؤ کہ اسلام بانے غلطا چیز دیا علاج نہ کیا اللہ تعالیٰ و تقبل نبی اڑان دیکھو یا رسول اللہ سانا نبی بل رسول راضی دیتا منگتا مخی کو لیکن دقا کہ کم دینا تا سر رضی کہنا کہ اللہ تعالیٰ کہ کم دینا وقبل نبی بنا دیر تخصیر آوالی کہنا دیر مصائب پر نبی آوال راضی ناوی کہ کم دینا آغا و تا اڑان دیکھو کہ دا بمتن ماتا دا تاری واج اور دا کہ کم دینا اتفاق دارا آغا چیز زید آغا حضرت زینب دا اترول ہو دا 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 شاہی خاندان بھی خاتون دا اور دی غلام لے ورک لپنی کا اگی بیت سلیوی لے نکی کہ دی مومین آن شان دارا چی اللہ رسول جو حکمو کی بیت بکی گڑ بھرو نکی ناگر کسی کم دے ناگی یوزو بار نکا ہو چکو آگا جوڑ رانا لہ تقریبا سکال نیم کی خبر اگر آوار اسو ناگر والے نکا ورکو طلاق ورکو طلاق بانی ماتا سا مضمون کر لے چی حضور علیہ کا طلاق مور کو بار بار دا خدا ناگر داو چی منافقین دیو مشرقین دیو یہود دیو ناگر اسلام خلاف یولو عظیم پر نگی ہوئی لیکن کیا خاطر دے پری دی اطلاع پر کئی تاکہ ایک مخ کم زیادہ پر شوے دے کنا تو غلام تو غلام سا تاکہ کسی کم دے خود زیادہ پر شوے تو زیادہ پر شوے دے تاکہ نو چل زیادہ پر کار دے نو چل زیادہ خود زیادہ نبی کو رہے کنا کیا اللہ جمعہ تحرات کے راشی کنا نو پدی طریقہ بانے اگر گا تاکہ پیشو پسی پوش پر کاؤ حضور حدیث ہے کہ اگر مضمون کرنے ناغل سے یا نبی تو بولے تو منافقین اور کافران اور منافقان پر نمنا ہے تو اللہ حکم بہن یا ایوہ نمی اتق اللہ اللہ نہ اوئی علیہ کہ نبی اللہ نے یہی دے جاتا ہوگا رہا رہا نہیں لگی تو یہ تو بس نظر بھرا نکم ان بڑی طریقہ بانے میں یہ دہر رواج ماتا ہوں دہر رواج مخی یہ ہوئی ہے منافقین پر کلیر جاتا ہے تقریبا سے دو بٹو تین کو بکی منافقین ہو تین سورا جو دغن رو رہا دغن رو رہا دغن رو رہا واپس شیو ہوئے جنگ نا دا مضمون کئی نا ادا ناغی جی کم دے قریزلی نا قریزلی کم دے ناغی با با آغا مخالفتی مکو بیا خیلے بانشو بیسی کم دینا آئے گا اہم حاصلہ کو ختم سو یوم اس پر نو آغا دین کی مضمون دیو علماء کی کم دین مفسرین اگر دین قیامت اگرستے دے دین قیامت مراد نہیں دین کم دا واقعہ دے کم دا قریضہ و سردہ او دا حالات کی کم جور دی دا غری دیو علماء کی کم دین مفسرین مولانا شفیع سلطانی رحمت اللہ مولوی سے کلم دا اگرستے دی قیامت اتنا اگرستے دے بلکہ زمان کا تفاصیل کو لے تفصیل کی کم دے بے زاوی اگر دا اگرستے دے قیامت اگرستے دے حالانکہ دا قیامت نہیں الساعت اگر وقت اب کل راضی نہ غدا و چی قرآن راضی کم دی اگر مغامر کرے اور دی یہودی و منافقین ہوئی چی من مخالفت کرو دی وجہ اقتصاد سب عذاب راضی نہ عذاب بکم دی راضی نہ دا غم مضمون کو راضی نہ لگی بیا خواب جس الوکن ناسو تپوس کی استان خلق ذات بائی لاج آنی ساعت دا غا وقت بارا کے یہ خلق چی طرح چی قیامت بارا دی ملے بس عذاب ملے گی تک جس کا مخالفت کرو نہ بکلی قلتو برتو انما علمو عند اللہ بشف فقد دا غی علم خدا اللہ سر دے لا تقریبا سلہ سر دے کہا راغلے دے گا قرآن زمان حاصلہ ختم سے دقیل آگار انہا راکوی کیو اگرینہ چکم دے زانان لے سرونہ والے خضی والے گین دے کرے بولا گانے والے خیر کرے یو دن لگ وقت ہوگا تو اگر ساعت مر آگا وقت کل ہوئی آگا وقت روال قیمت نہیں لے گا اس کی بے قیمت راجی فاروس سے راجی گیا نظر کہ اللہ وجہ برے دا کار دے خود مرکا دے کار دے کی تقوی تپوس کے وہ قلت ورطا انما علمها بشک فقط علم دا دغا الساعت کی کم لیا ان اللہ دا اللہ پنی بانے کی نبی مقالفتوں کے نبی توہینوں کے عذاب بلا رضی اقینا راضی وکالا بھئی وما اندری کا اتا تسپتا دا لعل ساعت تکون قریبا شاید کی دغا وقت ریر نہیں دی وما اتا سوجی والا سوجی پر بینسی کا اگر کی ہاں ان اللہ یقینا اللہ پاک لعن الكافرین لعنت کرے پا کافرانم و عد لہم اور تیار کرے عزیز پر سعیرہ بل کرے ہو لمبی نہ ہوئی دارتا سعیر ہوئی وہ ہی کنا پورا ہے لمبی چیئے جائے تو یہ سعیر خالدین فیہا ابدا کے لئے پکے ہمیشہ ہمیشہ ہوئی لا یجیدون دی بنو می ولی انسوک جوت ولا نصیرہ نمددگار چکنے بچ کی یا سکتا تعاون کی یا امدادی کی اور خصوصا یوم دو دو دا خیامت دا اخرا ہے یوم تو قلب وجوہم با وقت چا الولے رالولے بشی چیرے دی پی ناری پور کے لکا سخت جس رے دخل کی یودا سے اڑے راڑے یقولون دی بوئی یا لیتنا ہی افسوس اتعنا اللہ من کامل اتعاد اللہ دا حکم کرے گئے قرآن کے حکم رسمون اور رواجین قرآن ماں سے قرآن تا نہ راڑی تو پنور طریقوں بانے خونے کی لیجی تو بلو طریقے پکے شروع کی جاتا نہ رے اخر اغلی فذکر بالقرآن قرآن بانے اصلاح ہوگا اسلام اب قرآن کے نبی قرآن روڑے دے پاگئے اصلاحات شریف بلہ ہو طریقہ نشتا اتعنا اللہ من دا اللہ دا حکم تعاد کرے و اتعنا الرسول اور من دا دیر رسول کا اتعاد کرے کاش نصحب ہوا اس پر پغول کی بولے دار کی پس منظر بیان نہیں کر پغول کی اندہ بولے دا جو تو من کا کامل اتعاد کرے و دا رسول آوان چی کم دیونا آغا نو غلی بدا حال من گری دی یہ ہے تا نتخلط مع رسول سبیلہ بلدہ کی سورہ فرقان کے اللہ مضمون شوئے پاگئے مانے کاش دا رسول اللہ رمنی ولی وینا سبق ہوا دا دنیا داری دا سیدون اخو کی جو رسول اللہ جس وقال عمر کا نظام ختمی گی نا انبیاء علیہ السلام صفت کہ اللہ کرے انہا خلص نام خالص تم ذکر دار کہ آپ کے غمبران رکولے ما غورا کرے دا خالص پا تذکرہ دا حدف آخرت دنیا کا وہ بادشاہی کرو سلیمان علیہ السلام بادشاہ رہو بادشاہ رہو علیہ السلام بادشاہ دا بادشاہ رہو خدا رہا نہیں تھا تلور خزے کرو بچی دے آسا کوا فخر کہی اللہ رسول خدا دا ہے کی جمع اس کا نصب العین و حد اخیرتی دا خلاص رہا طول دا لیکن کہ دیبا بیادا دیر ہوئی چی خدا منگا دا شیطا کرے اور منگا دا اتحاد کرے وانا خبا اور قالو دیبا وی ربنا اے رب از منگا انا اتعنا بے شک منگا اتحاد کرے وانا خستادا کرنا دا خفل سرداران و لیڈران و مشران و کبراءنا از خفل غٹان و لیڈران و زمال ندیم کرے وانا فأذلنا السبيلا أغي من استاد الله رنا جمراك السبيلا خاصة تكم لا رازي ونبي خي داغي نعم من غوالولو أغلطي كو نربنا اي رب زمغا آتهم زعفين من العذاب دي تخلقنا دبل عذاب ورقا رأي دي تباكي دي تخلق دبل عذاب رأي كي مضمون رأي تفصيل پر دير شوية باقي ماني والله قال لكل زعفون طول الربل دي تاثر دي پي روكا تاثر جب دي پس رأي بتاثر پس نورو تو پاگی پسی نورو ہر یو لڑا بلد او کنا ایک ہم بچی گیا نا بیا ولعنہم لعنن کبیرہ خدا لعنت پہو کہ دخل رحمتنا لرے کے لئی لعنت پہو کہ منگا خطبا کو برباد تو دا حطری ربانے کا خیالی آغا مزامینو در رسم در رواج آغا چا کم دیا ما تول آغا سا ٹوکے نوے پاگی بانے مبیاد سا کم پوجار چا جور شوئے رہے واہ دخل زی سر گور دخل زی لور سر خزی سر رغاو کو آتی نکاح متعلق طلاق ور کر تو خزی حضور سر نکاح ہو کر کنا یا رو سر ہو کر پرانا کی شارہ موشا حضر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زما پاسمان کے اللہ نکاح کرے دے ہاں می شارہ دبرا نکو تشی ہو اندھی کہ چکم دے ابل سکر دین ابل نبی رازی نے جدائی سے ہوتی اگر اسم رواج دا سے کہ در اسم رواج ماتول ممکن دی اجنبی سر پر خاندان کی میراث موڑا ہر سکا نہ پہ اسلام یہ دل غلط دبا ہوا ہو دا ہو نہ برابر سی نبی سفانہ کی نبی خدا فاتی گیا پتہ تو خیال کری نہ ہو ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی پتہ تو کہ چاپلار سرو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی لیکن دا اللہ رسول دے دا نبوت ختم ازون کہ بل نبی نہ رجا نبی ابا دی پاپا جا نبی نہیں نبی دا کار کئی وزا جی کم نے پریدے بانے خدا حجاب آغا مضامین نور تے کم رسم رواج رو غو ختم جو جی جانے جی کم دینا اللہ تعالیٰ اس دا یو نصیحت کی یو خیر خواہی کی اگر آکے چی اللہ تعالیٰ اس ہوئی چی اے امت مسلمہ خیال ساتا گورے دا یہود غنی پا نقش قدم دا غیر روان نشے خپل نبی توہین نکی دا خپل نبی تاکہ چی سوی نظمہ چی تجربہ دا سمرا تاکہ تا سوی نشم چی پتی بانے چی کم نے سمرا زمہ تجربہ دا سمرا عذابون چی دینو پا مسلمان دی اور چی قتلی گی رکی گی زائی کی گی وین ارزان دا توی گی دا مسلمان توی گی پتی کہ یو پی رنگی دا نکی گی دا بلچا ذاتی ذکر چی دا رسولم توہین کئی و دا قرآنم توہین کئی برای نام اسی کئی نور نت اقلی دیر خلق ستا چا در علم نوائی ذکر خلوی شیر ہے کنا رضی وجن دا تقیر اللہ تر یا ایو اللذین آمن اے ایمان والو لا تکون مکی گیتا تو تا اللذین دا کسانا پشان آزاو موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام پر تکلیف ورکڑو فبرع الله مما قالوا الله بريك سچ دی وی لکہ جو کانا عند الله وجیا ذا الله پنیز بان غیر عزت مند او دی پی زامن لگا ولی در فاز لو پنی پی روشنی واجو وخ لگ دے و دمر کا ذکر ہے کہ کسا تو خیال کری موسی علیہ السلام سوک دے لو محسن دے بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل مثال پھر فرعون پتی کم دے اگر دا سے دے لکہ نند چوریانو مثال چے دے یا پی اندوان مسلمانانو انڈیا کے بھارت کی چلے تو حال لے ندی وجنا جی کم دے نو کتا سے خیال کری اگر وقت دی مسلمان ہو جائے کنا پینز پر سو حکومت کرے پینز پر سو کالا خدا جی کبتیان را لے ملکی انخلاف را گئے ندا جی پر گیر کلے کم دے ہندوستان کے جی دیر دی مسلمان ندی جی کم دے نا آگا آگا جی دا شروع جو سزاگان مغرکل رجی سخت آگا جی موسیٰ علیہ السلام تبے اے موسیٰ تو جرال لقد اوتینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا من تتغلبون على قول شو مخك كي تنير على نمر على جترا على نبيان بچي على لي ذاتي داو الزامات لغول تي حكم شو دي ذاتو دا مخ كي سمندر دي دي فرعون خبر شراغ اي موسى ان لم ندرك المغرب بغا ندرك كنا كما لم يحسن دي وكما خبر يكري او دي كم دي نغير مقابل كون اغير حكم سوى الله يرب نصر الله تخي الله تحكم سمندر وسمندر كون فوري جنال تكي وجر جواب آئي كخلط بوت کا پراتو اے منگل امدا تے خدا جوڑ کلا کدا چرے پورے جی تینا تو وہ چین لگ کسان دی مردو شماری دے تینا تقریبا 60-70 کیا لگ رہی اے منگل تے کم دے نو سوال تا راشن کم دے جا ہو گرمی دے کرے بس اسمان میں اور جو اور وقت اور جو من اور سلوا ال تک نہ لن نصبر علی طعام واحد یوم خرات نہ مولا خوش مولا پیاس پکارے ال تک بیا جی کم دے اگے وتے لگا ہوا ہر کی دسا یہ ہارو کرا کلے والے مشرکین وت وت نہ کرے بلکہ کہ او یا کا سے بہت دغه ته دا تور ده نه تا کې فطر کا سان مشران و سرو چې الله نے کتاب ولوس په الله دو کتاب باندې حکم لکه په کې تاسو یو څو نو به دا الله قانون نه فطرو ال تک کې لاړه په هغه چې کوم نه لن نو هغه چې کوم نه لن نو امه لکه حتا ان الله جارته من په هر کې ایمان نه رسو کوم خدای په کار نه دي بس ال تک نو بشمار چې کوم نه هلته کې فاميلي په کې خیر یو کوته ندا تکلیفوں نے کہ موسی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ مال تقسیم و غنیمت ہر تک یہ صحیح کہ بات کرو تل کنا نہیں یہ وہ تو ہی وہ یہ ہے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انصاف ہونا کہ عادل ہونا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو رہا ہے وہ تو یہ کہ رسول اللہ کا خبر پتا بانے کی نہ کہ اللہ کے موسی علیہ السلام نے ہم کو رحم کی اگر تو سن تکلیفوں پر کڑی ہوئی وہ صبر آ صبر کرے سجی وجنا دا تکالی دا داوس نہ دی 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 دا کی کم دے نصیحت روکی گی دا حجاب مضامین دا پردے مضامین اگر کتن مضامین اچین کے پنبی مانا اللہ تعالیٰ رہا کرو مضامین جی روانی سباب انشاءاللہ پتہ روان سب سر کی تقبل فضل کرم سر منگل توفیق رات اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا امام و نورا و نورا اللهم ذكر لنا منهما نسينا وعلم لنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل من دعوك الا بما لا نشفع فيه ولا نقلق لو في حاجتنا الا بلد منگا دور سر تک ترور مرد ترور مرد آغاز کر اسلام ہوئی نیا مرد نیا دعا ہوتا ہے اللہ وانفرها ورحمها ولا تعظمها دا شاید ترور مرد آخر دعا ہم کرے ہو منگا دا چی کم دینا دا ہوئی آغاز نیا مرد دعا ہوتا ہے اللہ وانفرها ورحمها ولا تعظمها